Campus FM vi presenta Gastronomia. Ti presenta il programma Dr. Karen Mouillette.
Insemmilkom għattini program f'din is-sensiela gastronomija. Gastronomija li qed induru dawra mal-ikel u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ikel u mal-kultura tal-ikel. U magħna llum reġa' għandna bipjaċir nilqgħu lill-professur Karmel Kassar li huwa storiku u studjus riċerkatur u ippubblika ħafna kotba fil-fatt kif għedtilkom fil-programm li għadda. Huwa lecturer fil-Università ta' Malta, jgħallem fl-Institute of Tourism, Travel and Culture, però huwa riċerkatur anka li r-riċerka ħafna fuq l-ikel, l-istorja u l-iżvilupp tal-ikel. Jekk kontu magħna fil-programm li għadda, aħna konna din nitkellmu fuq kif ġew introdotti ċerta ikel u kif żviluppa l-ikel li għandu x'jaqsam mal-Mediterran u anka l-influenzi u minn fejn ġew dawn l-influenzi. U waqafna billi konna qed nitkellmu anka kif ġew introdotti ċerta ikel dak li msejjaħ New Foods u x'hekk il-ikel ġdid li ma kienx forsi mitħla minn l-agrikoltura tal-Mediterran, però li ġew introdotti minn nies differenti. U inħalli f'idejk forsi Charles biex anka tkompli fuq dan il-punt.
Sellem lek, hemm u anke nissemmiha, hemm pratikament meta qegħdin nitkellmu fuq l-ikel jiena naħseb illi ftit naħsbu fuq ġiex prodotti u tlet prodotti partikolari ta' ikel li l-lum ma nistawx nimmaġinaw illi ma jkunux preżenti. Ġiġa
ta'na minajrum.
U speċjalment taħna Malta forsi anke ma' posti toħrajn viċin ta'na addiktiva u għalijom tħafna. Et nirreferi per eżempju għal
attadam
u għal patata, pero kol ċikolata. Anke l-kafe, it-te eventualment, għaw minn jixrob it-te, il-ċikolata kienet tinxtorob, eventualment saret ġifiri ċikolata kif nafu għallum pala bar.
Nikluwa pala bar.
Dikija xaħġa relativament ġdida, 100-120 sena. Imma tantem prodotti li l-lum il-ġurnata ma nimmaġinawx dinja minajru u ġifiri dana sa.
U speċjalment kif qed tgħid inti.
300 senilu ma kienux hawn, ma kienux komuni.
It-tadam u l-patata jitħlu kważi f'kull ikla Maltija.
Per eżempju, ukoll il-kulur tal-ikel kif inbidel bit-tadam. It-tlazi kienu jisiru mingħajr tadam. Ġifiri kellek ħafna kuluri li jvarjaw minn abjad, isfar, aħdar kannella, imma l-aħmar ma kienx ikun fil-plazz.
Għaliex ħafna mid-dieta ta' dak iż-żmien kienet magħmula miċ-ċerejali, mill-grains u xejn.
U kellhom ukoll dawk li kienu jgħidulhom lentils u dawk il-prodotti hekk. Ma kienu jżaw anke l-ħaxix, imma ħaxix ħafna minnu kien ikun aħdar.
Jew abjad bħal-pastart, per eżempju.
Nsew ukoll il-fażola, per eżempju, il-fażola. Tana, jekk ikun kelli mmur jiġifieri 500 sena ilu u ngħid fażola, ma kinux iġibuli fażola, kienu jġibuli ful. Għaliex, il-ful tant daħlu tipi ta' fażola li biex jiddistingwuh bidlu l-isem tal-ful, tal-fażola li kellhom dak iż-żmien. Jiġifieri dik li aħna ngħidula
il-fażola il-bajda.
Da il-ful il-fażola kollha ġifieri, hemm ħafna tipi dak kollu ġejja mill-Amerika. Prodotti ieħor, id-dundjan, per eżempju, li wkoll ġej mill-Amerika. Dak ġej Malta kmini ħafna, jidher li fiż minn il-Grandmaster Laseng, ġifieri lejn nofs is-seklu 16, kienu ilhom hawn xi 20 sena biss il-kavallieri u ftit iktar, diġà hemm evidenza li hawn Malta ġew id-dundjani. Issa biex jiġi d-dundjan dak iż-daqshekk viċ daqshekk kmieni. Hija sinifikanti ħafna ġifieri.
Pero meta tgħid hekk ġi dundjan Malta.
Ovvjament inti jitluħ il-kavalli.
Appuntu, ġifieri da bħal meta dan iż-żminijiet, pereżempju xi ħadd jgħidlek x'trajt dak il-prodott, però huwa prodott li ssibu f'supermarket wieħed biss Malta. Għaliex huwa għal nies ta' forsi ċerta klassi. Ġifieri naħseb jiena meta ngħidu alright, ġi d-dundjan tittara kemm infiltra fost il-popolin.
Però ma rridux ninsewu wkoll kif konna qed ngħidu fil-programm ta' qabel illi il-laħam ma kienx daqshekk aċċessibbli għal kulħadd b'mod komuni f'dal periodu li qegħdin nitkellmu fuq. Ġifieri anke l-fatt illi tiekol ħafna laħam, jiena għandi każ kustus ta' wieħed artist mill-Pulja, mill-Italja, Matteo Giovanni Matteo Stanio kien jismu li kien jaħdem fil-pala pittur fil-palazz tal-Gran Mastri, illum il-palazz tal-President, u dana kien oħxon ħafna u kien jiftaħar, ġifiri u kien kontent ismu il-fatt li huwa oħxon għax kien jikol ħafna laħam. U kien ġifiri għamlu deskrizzjoni fantastiċi, ovvjament dana spiċċa qudiem l-Inkwiżitur, deskrizzjoni fantastiċi ta' kif kien jikol
ħafna.
Kien jikol ħafna torti, per eżempju, torti kienu komuni ħafna. Għaliex it-torti huwa xi ħaġa li inti tagħtiha bil-laġina. U laġina tipproteġi il-prodott għal numru għal ħafna żmien ma jitħassarx il-prodott. Illum il-ġurnata nafu it-teknika xjentifika li jitħassar il-bakterja, eċetera. Imma il-fatt li inti qed tattih.
Qed tipproteġi.
Qed tipproteġih. U per eżempju, aħna ma tantx aħna konxi tal-fatt, konti ġad diskutejt għax imkien ieħor lilu daqsxejn issa, il-fatt li per eżempju manka meta kienu jmorru l-imnarja. Kienu jiklu torta tal-fenek, per eżempju, għaliex torta. Ma konx tieħu il-borma dak iż-żmien tal-fuħħar.
Hi anke għall-prattiċità tal-ħaġa.
Immaġina jekk titfa' torta ta' borma tal-fuħħar bl-istuffat tal-fenek u titmur
fuq karentun
trid iġorra tipo minn xi żejtun jew minn xi ħalluq jew xi postijiet bħal dawk biex titla'
kemm idhom sejjer bil-karettun.
Ġifieri ma tagħmel mhux prattika. Allura hija aktar prattika li tagħmel it-torti u tellaħħhom miegħek u tikolhom u m'għandekx tifrik u m'għandekx affarijiet minn daw. Ġifieri dawn affarijiet ukoll aħna l-mod kif isir li kell, u l-mod kif jagħmlu l-affarijiet huwa importanti li neħduh inkonsiderazzjoni.
Iżgur, issa, konna t-nitkelmu anka, per eżempju, fuq kif il-tadam biddel anka l-kulur tal-ikel Malti, dak iż-żmien tal-meta ġew introdotti ċerta ikel li ma kienux endemiċi tal-Mediterran.
Issa t-tadam, kifat ġifiri l-iktar li qabad Sevilja, oriġinarjament kabru hemmek, bħalma kabru anka l-patata hemmek. U dana ġi tista' tgħid mal-Ispanjoli, ġifieri meta skoprew l-Amerika u bdew jiskopru daw iż-żoni, daw il-postijiet li fil-bidu tas-seklu 16, ġifieri fil-1500 u xi ħaġa żgħira, 20 xi ħaġa, daw bdew jiġu l-Ispanja, Sevilja. Għaliex Sevilja mhux postijiet oħrajn għax il-port li kellu il-kuntatt, il-belt li kellha l-kuntatt mad-dinja l-ġdida kif kienu jgħidula New World, ġifieri l-Amerika.
Kien wieħed mill-eqreb hemmhekk.
Hemmekka kien isir u ġifieri l-kuntatt bażiku huwa Sevilja. Fil-fatt ġo Sevilja llum ħdejn il-katedral hemm dak li jgħidulu l-Arċivo de Indias. Ġifieri għandek l-arkivju li kellu x'jaqsam ma' negozju li kien isir bejn Spanja jew inkella
l-Amerika.
U l-Amerika li kienet ta' Spanja. Ġifieri prattikament kienet kollha ta' Spanja, b'eċċezzjoni tal-Brażil, però ħafna drabi ninsew li kien hemm perjodu twil ta' xi 60-70 sena fejn il-Brażil kien ukoll parti minn dar renju għal-raġuni l-Ispanja u l-Brażil kienu pratika Spanja u l-Portugal, skużani, kienu parti mill-istess renju, ġifieri kienu maqudin. U allura għandek arkivju fantastiku u hemmhekk hemm ħafna dettalji ta' dat tip. Però li hemm interessanti mbagħad il-link huwa ma' Napli, speċjalment it-Tadam, u t-Tadam beda jidħol Napli kienu jgħidulu bl-Ingliż jiġu Love Apples. Jekk ġifieri inti ssib. L-ismijiet li kienu jagħtu għat-tadam anke fid-dokumenti ma tkunx taf li qed jgħidu għat-tadam. Għax il-kelma tomato ma tara.
Kienx teżisti dak
iż-żmien. Kliem oħrajn kienu jużaw jiġifieri. U ovvjament Napli użawha fuq żewġ prodotti li bidlu kultura kulinarja tagħhom ukoll, qed nirreferi għall-pizza li bidlet il-kulur. Il-pizza l-lum, ġifiri kif nafu, aħna jagħmlu la dik il-bażi ta' salsa ta' kadam. U anke l-ispaghetti speċjalment, li aħna ħafna drabi nassoċjawh ukoll mal-belt ta' Napli. U fil-fatt ġifiri hemmhekk kienu il-makkaroni jew l-ispaghetti kienu xi ħaġa li Napli kienu anke fil-qasmu għall-fqar. Ġifiri kien prodott li kien komuni ħafna. Ma kienx komuni ħafna f'postijiet oħrajn, pereżempju nafu li Ruma u anke Malta li tiekol il-makkaroni. Ġifiri l-imqarru, f'najdulu bil-Malti, kienet xi ħaġa ta' okkażjoni speċjali. Li konti kollha l-ħadd, pereżempju, damek.
Tinfana l-forn hija xi ħadd sinonima fl-antik kienet mal-ħadd, mal-ikla tal-ħadd.
Kienet damek ħafna biex tidħol, dana qegħdin nitkellmu ġifiri tlieta 300 sen ilu, ta' ġifieri mhux qed nitkellem ġifieri 10 snin ilu. Damet ħafna biex tidħol, damet immens ħafna biex tidħol.
Anke għaliex naħseb jiena ċerta prodotti ġew magħmula sforz ta' xandek biex issajjarhom fihom.
U kienu għolin.
U kienu għolin.
Waqt li Napli ma kienux għolin. Hija ħaġa stramba, pereżempju, Napli kien jittikel ħafna l-imqarrun, waqt li Ruma li llum tagħmilha llum differenti, illum tagħmilha f'satej u nofs bit-train tkun hemm jiġifieri
żgur, imma dak iż-żminijiet ħafna differenti.
Imma dak iż-żmien kienet ma kienx kien platt speċjali ħafna ġo Ruma u kienu għali ħafna wkoll. Meta ngħidu għali ħafna jiġi xi erba' darbi iktar expensive biex ikollok plattaġin Ruma milli kien Napli. Ovvjament ukoll ifisser li ma kienx hemm fabriki jew nies produtturi tal-aġin ġo Ruma waqt li Napli kien hemm. Dawn huma fatturi li u din wkoll allura ovvjament tinfluwenza lilna wkoll, jiġifieri aħna hawnhekk kellek il-kultura tar-ravjul, pereżempju, li eventwalment imbagħad meta beda jidħol il-popolarità tal-imqarrun ġol l-belt, it-timpana u hekk, ir-ravjul sar ikla dana.
Daqsxejn iktar tal-nies ġejjin minn
farsi tar-raħal. Allura daħlet fl-irħula, ġifieri dan
qed jgħid. Ma lima stadju
immedjatament wara l-Ingliżi.
Alright.
Ġifieri kif ġew l-Ingliżi bdew isiru popolari ir-ravjul għal okkażjonijiet speċjali fl-irħula.
Ġifieri ara kemm inbidlu anke l-affarijiet f'dan żminijiet.
U kienu jagħmlu t-salza tat-tadam, hemm referenza ħelwa ħafna f'waħda mill-rapporti tal-vjaġġaturi dettaljat ta' kif jagħmlu r-ravjul huwa pratikament kif nagħmluh illum. Ġifieri għandek it-salza tat-tadam bit-tewm.
Tewm aħna nużaw il-konserva u x'hekk da' żmien, ġifieri. Forsi dak iż-żmien kienu iktar jużaw it-tadam frisk.
Tadam kienu jużaw, u tadam dak jiġifieri mhux iż-żenguli, ma tadam oriġinali. Tadam iċ-ċatt, fil-fatt dak huwa l-ewwel tadam li ġi minn ġo Spanja. Meta titkellem fuq it-tadam, mhux qed nitkellmu fuq tadam ieħor, huwa dak it-tadam
iċ-ċatt. Naħseb it-tont il-kbir u li.
Ma nafx ikollu qisu ħafna rigi ġo.
Dik li anke bl-Ingliżi
jsejħ
aħmar ħafna, jiżboħ ħafna anke meta nitkellmu fuq il-ħobs u x'hekk.
Iġifieri dak huwa tadam li verament kien qabad u kien jużawh ukoll għal daw it-slazzi. Huwa interessanti immens. Waqt li pereżempju taqbad il-patata, jekk taqbad il-patata, il-patata damet iktar ma damet ħafna wkoll ma tiġi aċċettata. Għall-bidu il-patata kienu jużawha bħala għalf għall-annimali u kienu jiklu għall-fqar nett. Iġifieri għalhekk waħda mir-raġunijiet illi l-Irlanda li kienet fqira mens
in-nies
irnexxilhom jgħixu għal ħafna ġifieri fuq iddependu prattikament fuq il-patata mollija kienu jiklu kwantitajiet kbar ta' patata mollija. Imma f'pajjiżi aktar tan-naħa t'isfel, speċjalment Franza pereżempju, imma ovvjament Spanja u hekk dina ma kienux joħolmu li anke l-Italja ma kienux joħolmu li jikluha. Malta ġiet sfurzata fuq il-bdiewa ta' ħalaxa u ta' żejtun. Ġiet sfurzata fi żmien l-Ingliżi ma rridux assolutament ikabruha. Imma ġaluhom bil-fors ikabru l-patata għan-Navy Ingliża. Għaliex? Għax il-Baħrin Ingliżi kienu jiklu kwantitajiet kbar ta' patata. U l-fatt li aħna għandna di l-addiction għall-patata llum, naħseb li nafuha għall-Navy Ingliża.
Mill-influenza Ingliża.
Fil-fatt aħna għandna problema kbira għax aħna apparti li niklu l-ħobs li dejjem konna nikluħ, issa daħħalna miegħu
il-patata. Il-patata li huma żewġ prodotti
li
huma carbohydrates, starches eżatti li forsi qed huma mhux forsi huma ta' effett għax niklu ħafna minnhom fuq il-pis tagħna u insomma.
Nesaġeraw li niklu is carbohydrates, naħseb għandhom il-problemi tal-obeżità tagħna.
Eżatti. Ħanifqu għal pawża qasira hawnhekk imbagħad wara nkomplu anke fuq l-influenza Taljana u Franza fuq il-kċina u x'hekk.
Cuore inaudito, notte infestata dai sogni, quanti soli che fanno stupire ed arrossire il cielo. Quante lune che fanno tacere e sorridere il nero. Dolce ridormir pur a stoccarda ci hanno svegliato i corvi a Stoccolma non sanno dei baci miei versi quante volte avrei voluto andare tra i mondi volare trasportato soltanto dai venti a Toronto ricordo slegava i polsi ad Amburgo il rimorso scolpiva i giorni quante volte avrei desiderato i concerti suonare trascinato soltanto dai sensi.
Nerġgħu nilqgħukom lura għal dan it-tieni programm f'din is-sensiela gastronomija. Illum għandna magħna lill-Professur Karmel Kassar fejn konna qegħdin nitkellmu ħafna fuq l-ikel l-iżvilupp kif ġie fil-Mediterran u nixtieq inkompli. Charles, billi nejdu xi ħaġa fuq il-kċina Taljana f'dik is-sens ta' hekk kif kien hemm modi ġodda ta' kif tħares lej l-ikel pjuttost fl-Italja, speċjalment fiż-żmien tar-Rinaxximent.
Fiż-żmien ir-Rinaxximent ovvjament l-Italja kienet il-leader fl-Ewropa, kienet ilha leader minħabba l-Imperu Ruman antikament, però il-leader ukoll għax kienet il-ċentru tal-Kristjanità minħabba li kien hemm il-Papa ġo Ruma, ecc. U l-Papa kien mhuwiex il-Papa tal-lum, huwa Papa li kien b'saħħtu ħafna, anke politikament, immens kien b'saħħtu. U dina ħafna drabi aħna ninsew, ġifieri meta nitkellmu fuq il-papiet tal-antik, kienu differenti ferm minn papiet kif inhuma llum. U il-Papa ovvjament kien ikollu wkoll kien jissettja wkoll x'isir. Anke bħala metodi ġodda ta' kita l-ikel. U dejjem kien ikollu koki tal-prima kwalità, l-aħjar koki immaġinabli. Tista' timmaġina kien ikollu koki li jiktbu l-kodba tar-riċetti. Jiġifieri għandna l-eqdem kodba tar-riċetti fi żmien ir-Rinaxximent jmorru lura għal żmien anke fejn naf Petrarka pereżempju, jiġifieri lej seklu 14. Illi għandek dettalji ġifiri ta' x'tip ta' ikel kien jipprepara dana ma kienx ikel għal kulħadd, kien ikel relattivament ristrett għal klassi żgħira ta' nies. Però Ruma kellha pożizzjoni li ma kienx teżisti f'post ieħor fl-Ewropa. Il-fatt hu li kellek popolazzjoni ta' irġiel li kienu sinjuri ħafna, li kienu jgħixu ħajja tajba ħafna. Qed nirreferi għal fatt li kien hemm ħafna ambaxxaturi, kien hemm ħafna kardinali, kien hemm ħafna isqfijiet u arċisqfijiet u monsinjuri.
Ċentru ta' poter biex ngħidu hekk ċentru importanti naħseb anke ekonomikament.
U pereżempju il-famuż Agropontino dik iż-żona kollha agrikola li hija tajba ħafna. Kienet fl-antik, kienu jiproduċu ħafna prodotti agrikoli fihom ġew sakrifikati biex ikabru l-annimali. Għaliex, għax daw in-nies kienu jistgħu jixtru li l-laħam. U allura kienet speċi għal-grazing biex jiraw l-annimali ġew fiha. Immaġina kif bidlu l-istruttura kollha taż-żona tal-kampanja.
Madwar Ruma.
Madwar Ruma ġifiri. U ovvjament kien hemm distinzjonijiet kbar bejn daw is-sinjuri kellhom in-nies li jkunu speċi ta' irġiel li jaħdmu magħhom, li jiġifieri paġġi u x'naf jien, imma mbagħad kellek massa ta' nies li kienu f'qari ħafna. Kienet ukoll sitwazzjoni pjuttost tajjeb li ngħidu ta' żbilanċ anke bejn is-sessi, kellek massa ta' irġiel u ftit nisa. Kienet soċjetà daqsxejn waħda ma kienx eżattament
bilanċjata.
Ma assolutament. Ġifieri allura ovvjament kien hemm ftit tal-problemi pjuttost kienet soċjetà maskili żejjed.
Allura li kollox jiġi determinat ovvjament mill-irġiel u mbagħad dik bil-konsekwenzi ta' ħafna affarijiet li naħseb għadna imbagħtu bihom biex ngħidlek jew
tagħhom
sal-ġurnata tal-lum.
Anke l-ikel, anke kif isir l-ikel, ġifieri kien ikollok fil-kċina Rumana kien ikollok ħafna forom tal-aħam, ħafna forom ta' ħelu, u bejjet u xorb u affarijiet minn da, però ftit li xejn ħaxix. Ġobnijiet, imma ftit li xejn ħaxix.
F'da żminijiet tal-lum mhux hekk hemm ħafna xi tgħid fuq għadi.
Iva, iva, imma interessanti.
Interessanti li tara anke huma x'kienu jivvalutaw l-iktar. Ovvjament, bħala status il-laħam kien ħafna iktar importanti għalihom dak iż-żmien u x'tieħ.
Ma kontx tikol pereżempju ċ-ċangax dikha kienet meqjusa bħala ħaġa tal-fqar. L-iktar li kien hemm kaċċaġġoni għajdula, ġifieri naf venison, wild boar.
Dak li kienu jaqbdu mill-permezz tal-kaċċa probabbilment.
Iva, dak, u mbagħad ovvjament kellek ħafna muntun, kwantità kbira ta' muntun, u affarijiet minn daw. Il-baqar kienu jintużaw jew biex jaħdmu l-agrikoltura jew inkella għall-ħalib. Biex imbagħad, però l-iktar li kellhom ħalib huwa l-famuż pecorino li għadu hemm, il-pecorino romano, ġifieri li minnu tagħmel il-ġobon tan-nar.
Ta' dak it-tip eħetek.
Iġifieri għadu sal-lum u assoċjat ma' Ruma. U din hija waħda mir-raġunijiet. Li hemm interessanti li żviluppaw xajdulhom ir-reċipjenti biex tipprepara l-ikel. Ħafna mill-affarijiet li żviluppaw f'dak iż-żmien tista' tarahom fil-ktieb famuż ta' Bartolomeo Scappi li kien kok tal-Papa flosklos fis-seklu 16 u hemmhekk għandek ħafna mill-prodotti li tinduna li ma tantx inbidlu maż-żmien. Jiġifieri fiż-żmien Scappi kienu jkunu tarram għax il-Papa kien jista' jafforda li jkollu fil-kċina tiegħu prodotti reċipjenti tar-ram, imma fir-realtà ħafna mill-prodotti kienu diġà qegħdin hemmhekk. U furkettuni u affarijiet u passaturi.
Daw anke fuq il-mejda daw jagħmlu effett fis-sens ta' pereżempju l-introduzzjoni tal-furketta jew il-fatt li aħna nużaw il-cutlery biex ngħidu hekk jagħmel differenza kbina mill-kċina tagħna u mill-kċina Ċiniża pereżempju.
Il-furketta pereżempju daħlet biex iżomm il-laħam. Għaddik hija raġuni biex tista' żomm il-laħam kont tista' taqtaw. Issa jidher illi daħlet l-ewwel f'Byzantium, Kostantinopli, llum Istanbul, kienet għadha l-Imperu Ruman tal-Vant ġifieri fl-antik, imma qabel ma ddaħlu ħadu għat-torok, però minn hemm telqet lej Venezja. Belt oħra sinjura u qiegħda tmexxi s-sistema kulturali tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. U mbagħad minn hemm marret ġifieri Ruma u qabdet ma' kullhom kien. Però kienet xi ħaġa mhux ta' kulħadd l-anke l-furketta ġifieri.
U żgur, ġifieri damet biex daħlet bħala xi ħaġa li juża pratikament kulħat fl-Europa u xek f'ħafna partijiet mid-dinja jnajdu. Kif qed nitkellmu fuq l-Italja, ħanwafqek ftit li x'del waqt wasalna anke lejl aħħar ta' dan il-programm. Nispera li nkun nista' nistidnek għal xi programm ieħor għaliex kien fadlilna ħafna ħafna iktar xi ngħidu f'dan il-qasam. Però nixtieqek kif qed nitkellmu fuq l-Italja tgħid xi ħaġa fuq is-slow food movement. Moviment li fil-fatt beda fil-parti ta' fuq tal-Italja.
Iva, zona interessanti, għax hemmhekk għandek il-kultura taljana, però għandek ukoll il-kultura Franċiża. Għax hemmhekk huwa dik li jgħidu l-Delfinato. Delfinato huwa zona li hija ġiet influwenzata minn żewġ ċiviltajiet kbar.
Kbar u xek fl-Ewropa.
Latini. Allora speċi fil-Piemonte fil-fatt. Fil-fatt Braja, il-belt, hija il-belt fejn
hemm
il-qafasta slow, fil-fatt għandhom anke l-Università del Gusto, fejn jagħmlu courses propju fuq l-ikel. L-idea hija li reazzjoni għal ħajja maġla li bdiet tieħu momentum speċjalment wara daħlet il-kultura Amerikana. Wara t-tieni gwerra dinjija, bdew jidħlu ħafna affarijiet, bdew jidħlu ħafna additives,
affarijiet li huma fast, preservati.
Laqqas taf x'qed tiekol, ħafna toma, però fir-realtà toma inventata, mhijiex naturali.
Tajjeb li ngħidu wkoll, Charles, xi tfisser slow food, għaliex ħafna nies jaħsbuha slow cooking, mentri aħna ma nfissrux slow cooking li qishek issajjar dak l-istuffat bil-mod. Slow food hija kif qed tgħid inti, reazzjoni għal fast food.
Ejja, reazzjoni però hija wkoll filosofija.
Eżatti.
Filosofija li inti trid tgħix ħajja bħan nies, jinti tiġri l-hemm u l-hawn, laqas għandek ċans tagħmel xejn. Laqqas għandek ma m'intix kapaċi tirrilassa, m'għandek kapaċi toħu pjaċir fil-ħajja. Dik hija antitesi ta' slow food. Slow food, l-idea hija li inti tgħix ħajja kif tista' jkun irpużata wkoll, li toħu pjaċir tgħix. U allura l-ikel huwa wieħed mill-fatturi prinċipali ta' kif għandek tgħix tajjeb.
Nitkellmu, grazzi Charles, nitkellmu ħafna fuq din il-ħaġa iktar il-qoddim, żgur li jimmerita li natu daqsxejn iktar ħin għal slow food movement u anka ngħidu x'qed jiġri Malta u barra minn Malta fuq dan il-qasam. Allum inselmilkom għal dan it-tieni programm gastronomija.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.